วิถีแห่งนักรบเมียร์แคทเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลพังพรมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายคาลาฮารีทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาเจ้าสัตว์ตัวน้อยหน้าตาแปลกประหลาดแต่ก็น่ารักนี้มีลักษณะหัวสั้นหน้ากว้างจมูกยื่นเพื่อดมกลิ่นมีขอบตาดำมีขนสีน้ำตาลสลับดำหางยาวส่วนสูงของมันเมื่อยืนขึ้นด้วยขาหลังเหยียดตัวแล้วสูงประมาณ 17-24 นิ้วเมียร์แคทมักอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยฝูงหนึ่งอาจมีจำนวนถึง 20-50 ตัวรังของมันอยู่ใต้ดินมีการแบ่งหน้าที่ทำงานไว้เป็นอย่างดีทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของทั้งฝูงเมียร์แคทตัวเมียจะช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกเมียร์แคทแทนตัวเมียที่กำลังตั้งท้องส่วนตัวผู้ส่วนหนึ่งมีหน้าที่เฝ้ายามคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยและส่งสัญญาณเตือนให้ลงหลุมหลบภัยเมื่อมีนักล่ากล้ำกรายเข้ามาอาหารจานโปรดของเจ้าเมียแคทก็คือแมงป่องในช่วงฤดูฝนเป็นเวลาที่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์เมียแคทจะสอนลูกของมันให้รู้จักหากินพวกมันจะต้องสอนลูกให้จับแมลงป่องให้เป็นก่อนที่จะถึงฤดูแล้งโดยจะสอนเจ้าตัวน้อยอย่างเป็นขั้นตอนกล่าวคือในขั้นแรกพ่อแม่เมียแคทจะจับแมงป่องที่ตายแล้วมาให้ลูกทำความรู้จักหน้าตาของอาหารอันโอชะเสียก่อนจากนั้นในขั้นตอนต่อไปแมงป่องที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกเอาเหล็กในที่มีพิษออกไปแล้วก็จะถูกจับมาให้เมียแคทน้อยรู้ว่าอาหารนั้นยังมีชีวิตซึ่งมันต้องออกแรงต่อสู้ก่อนที่จะได้ลิ้มรสอาหารนั้นและที่สุดในขั้นตอนสุดท้ายพ่อแม่เมียแคทจะจับแมลงป่องที่ยังมีเหล็กในอยู่มาให้เจ้าตัวน้อยได้เรียนรู้ว่าแมงป่องของจริงเป็นอย่างไรโดยในขั้นตอนนี้พ่อแม่เมียแคทจะคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาอันที่จริงเมียแคทมีภูมิต้านทานเหล็กในกระนั้นก็ดีมันก็ต้องพยายามให้เจ็บตัวน้อยที่สุดเมียแคทจะกินแมลงป่องจากทางหางเพื่อกำจัดเหล็กในเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นการกินก็ไม่ใช่เรื่องยากเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูแล้งพ่อแม่เมียแคทจะไม่หาแมงป่องมาให้ลูกของมันกินอีกเหมือนหน้าฝนเนื่องจากอาหารในหน้าแล้งหาได้ยากเต็มทีและที่สำคัญลูกเมียแคทก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องเติบโตและไม่อาจเอาแต่นั่งรออาหารจากพ่อแม่ของมันได้อีกต่อไปโอกาสที่ลูกเมียแคทจะต้องโชว์ฝีมือการล่าที่ได้เคยเรียนรู้มาจากพ่อแม่ของมันมาถึงแล้วแมงป่องตัวแรกแห่งฤดูกาลที่เมียแคทน้อยจับได้ด้วยความรู้สึกของมันเองจะกลายเป็นอาหารมื้อแรกที่น่าภูมิใจที่สุดในชีวิตของมันนักวิจัยที่เข้าไปศึกษาฝูงเมียแคทนั้นพบว่าเมียแคทครอบครัวใดที่ไม่สนใจสอนลูกๆให้จับแมงป่องครอบครัวนั้นจะถึงการล่มสลายทุกชีวิตบนโลกนี้ที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ล้วนส่งมอบมรดกให้กับลูกหลานด้วยความรับผิดชอบทั้งสิ้นแต่มรดกในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทรัพย์สินเงินทองซึ่งเมื่อทิ้งไว้ให้ลูกหลานมากเท่าใดก็วุ่นวายเท่านั้นหากแต่เป็นจิตวิญญาณแห่งการดำเนินชีวิตที่กลั่นออกมาเป็นคำสอนทั้งด้วยวาจาและการทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่บรรพบุรุษเพาะบ่มให้อนุชนรุ่นหลังได้รับไว้เพื่อที่จะส่งต่อยังรุ่นต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำรงความเป็นครอบครัวสังคมศาสนาหรือประเทศชาตินั้นๆไว้ได้เรารู้จักชาวญี่ปุ่นมาช้านานว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยอดทนและรักศักดิ์ศรีเยี่ยงซามูไรในอดีตเมื่อคราวที่ชาวญี่ปุ่นเผชิญกับแผ่นดินไหวสึนามิและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดในเดือนมีนาคมปี2011ที่ผ่านมาคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ของพวกเขาปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดเราเห็นคนญี่ปุ่นที่สงบนิ่งในท่ามกลางความทุกข์ยากพวกเขาต่างหิวด้วยกันทุกคนแต่ยังต่อคิวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบความเหน็บหนาวความกลัวและความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยคงมีอยู่ในจิตใจไม่น้อยแต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยจิตใจอันเข้มแข็ง คุณลักษณะต่างๆเหล่านี้คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังเราอาจรู้สึกตกใจกับภาพของเด็กๆชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่ถอดเสื้อวิ่งออกกำลังท่ามกลางความหนาวหากแต่เราเกิดเป็นชาวญี่ปุ่นการสอนให้อดทนเช่นนี้คงเป็นที่เข้าใจได้เมื่อเทียบกับการที่ลูกหลานของเขาจะเรียนรู้จักความอดทนมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมรับกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆได้นี่คือวิถีของการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่เรียกว่าโบชิโดหรือวิถีแห่งนักรบนั่นเองอันเป็นการปฏิบัติตนเหมือนกับบรรดาซามูไรในอดีตด้วยคุณธรรม7ประการได้แก่ยุติธรรมเมตตากล้าหาญให้ความเคารพนับถือซื่อตรงจงรักภักดีและมีเกียรติที่ชาวญี่ปุ่นเขาสอนและเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานปลูกฝังสิ่งดีต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นจิตสำนึกของคนทั้งชาติทัศนคติของวิถีแห่งนักรบนี้คงไม่ได้ถูกปฏิบัติเพียงวันสองวันแต่ได้รับการพร่ำสอนอยู่บ่อยๆปฏิบัติจนเป็นนิสัยผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีและผู้น้อยก็ปฏิบัติตามอย่างนอบน้อมชนอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถรักษาความเป็นชนชาติและศาสนาอยู่ได้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือชาวยิวพวกเขาก็สอนให้ลูกหลานมีจิตสำนึกวิญญาณของการดำรงชีวิตอันเป็นมรดกของชนชาติที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเช่นกันและคำสอนนั้นก็ถูกบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายให้ชาวยิวทุกคนได้ปฏิบัติตามแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือผู้ที่ตรากฎหมายของยิวนี้มิใช่มนุษย์หากแต่เป็นพระเจ้าผู้ได้ทรงประทานพันธสัญญาให้พวกเขาเป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์คุณธรรมประการสำคัญที่จะทำให้ชาวยิวอยู่เป็นยิวได้ก็คือความรักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระเจ้าทรงรักและสัตย์ซื่อต่อพวกเขาฟังดูเหมือนปฏิบัติง่ายแต่ก็ไม่ใช่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอไปเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนก็มีความอ่อนแอและพลาดพลั้งกันได้ฉะนั้นความฉลาดของชาวยิวก็คือการสั่งสอนให้ลูกหลานท่องบทบัญญัติทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะได้จดจำใส่ใจและนำบทบัญญัตินั้นไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและบทบัญญัติสำคัญที่ชาวยิวท่องได้ขึ้นใจและใช้เป็นบทภาวนาประจำวันก็คืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดพระยาเวพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักพระยาเวพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณและสุดกำลังของท่านถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้จะต้องอยู่ในใจของท่านท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้ทั้งเวลานั่งอยู่ในบ้านและเดินตามถนนทั้งเวลานอนและตื่นนอนท่านจะต้องผูกไว้ที่มือเป็นเครื่องหมายคาดไว้ที่หน้าผากท่านจะต้องเขียนไว้ที่เสาประตูบ้านของท่านและที่ประตูเมืองจึงเป็นธรรมเนียมของชาวยิวเมื่อเขาจะภาวนาเป็นทางการก็มักจะคาดกลักพระธรรมกล่องบรรจุข้อความสั้นๆจากพระคัมภีร์ไว้ที่หน้าผากเพื่อเป็นเครื่องหมายภายนอกที่เตือนให้ระลึกถึงพระธรรมบัญญัติที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกเขาผ่านทางโมเสสและผูกไว้ที่แขนเพื่อจะรักษาบทบัญญัติไว้และนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในชีวิตประจำวันพระเยซูเจ้าทรงกระทำให้บัญญัตินั้นเกิดผลไม่ใช่โดยเครื่องหมายภายนอกแต่ด้วยการเจริญพระชนชีพและการปฏิบัติให้บรรดาศิษย์เห็นอย่างเป็นรูปธรรมพระองค์ทรงรักและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าโดยการแสดงความรักต่อทุกคนโดยเฉพาะคนบาปและบุคคลที่สังคมรังเกียจทรงยอมมอบแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้านี่คือวิถีแห่งนักรบที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างกล้าหาญเมื่อพระองค์ทรงดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงประกาศชัยชนะหากแต่ว่ามิใช่ชัยชนะบนหลังม้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงประทับนั่งบนหลังลา บัลลังก์ของพระองค์คือไม้กางเขนอำนาจของพระองค์มิใช่เพื่อกดผู้อื่นให้หมอบอยู่แทบเท้าแต่เป็นการเชิดชูผู้ต่ำต้อยขึ้นและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกส่วนชัยชนะที่แท้จริงก็คือชัยชนะเหนือบาปและความตายหากเราจะมอบมรดกให้แก่ลูกหลานเพื่อพวกเขาจะได้มีจิตวิญญาณของการดำรงชีวิตต้องสอนให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจเข้มแข็งอดทนและรักคุณงามความดีเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นยังมีเกียรติและศักดิ์ศรีมิใช่คอยยกพวกไปตีรันฟันแทงกับสถาบันอื่นอย่าลืมว่าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้มิอาจเกิดขึ้นได้ภายในวันสองวันหากแต่ต้องปลูกฝังเป็นเวลานานด้วยความอดทนและที่สำคัญด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่พวกเขา